Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Olympiakäst on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Loppuvuoden 2020 pidimme hiljaiseloa ja tämän tauon aikana uudistimme vähän sisältöjämme. Edelleen vankkana kivijalkana säilyy suomalaisen huippu-urheilun ilmiöiden, tarinoiden ja ihmisten esiin tuominen, mutta rinnalle nousee yhä vahvemmin suomalaisen liikunnan ja urheilun toinen iso valinta ja peruskivi, eli seuratoiminta. Tämän podcastin löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta. Tämän jakson hostina toimii Aliisa Varuhin. Tervetuloa Olympiakästin pariin. Tämän päivän jaksossa me keskustellaan hieman urheiluseuratoiminnasta ja tarkemmin ehkä siitä, että millä tavoin urheiluseuratoimintaa kehitetään ja mitkä ovat niitä tämän hetken kehityssuuntia. Aiheesta on tullut keskustelemaan Olympiakästin vieraaksi Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Laurila. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon. Hei vaan kaikille. Moi.
Voidaan ehkä alkuun ottaa tällaiset lyhyet esittelyt, eli kuka sä oikein oot ja mitä sä teet?
Joo, mä olen Laurila Jaana ja työskentelen Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikössä. Ja siellä on nyt ollut veturina tuossa syyskuun alusta alkaen.
Sähän oot työskennellyt aktiivisesti urheilun parissa ihan läpi elämässä, niin millaisissa kaikissa seuroissa sä oot ollut mukana ja entä ehkä millaisissa rooleissa näissä seuroissa?
No mä olen kotoisin Pohjanmaalta ja Kauhajoelta. Mun kasvattajaseura on Kauhajoen Karhu, joka oli koko mun lapsuuden ja nuoruuden mulle todella rakas ja tärkeä kasvuympäristö. Itse sain liikkua ja kasvaessani vähän sitten vanhemmaksi, niin myös urheilla ihan tavoitteellisesti. Karhussa mä yleisurheilin, pelasin jalkapalloa, pesäpalloa ja lentopalloa. Lentopallossa tulikin sitten mulle myöhemmin niin sanotusti ykköslaji. Mun esimerkiksi äiti oli Karhussa tosi aktiivinen talkoolainen ja hän pyöritti usein lentispeleissä kahviota ja yleisurheilukisoissa otti juoksuaikoja muiden vanhempien kanssa. Mä muistan edelleen semmoisen korkean ajanottotorni, jossa vanhemmat istui eri tasoissa seuraten tarkasti meitä juoksijoita. Sitten kun mä täytin 16 ja lähdin lukioon, niin mä muutin Vaasaan. Lentis vei mut sinne Vaasan yhteislukioon ja Vaasassa mä edustin Vaasan Vasamaa sekä junioreissa että SM-liigassa. Mä olin Lentiksessä rooliltani passari. Ja Vasamassa oli myös tosi hieno seurayhteisö, muun muassa Inhan Kalevin johtamana. Ja tämä mahdollisti meille hyvinkin ammattimaisen toimintaympäristö ja valmentautumisen, vaikka korvausta pelaamisesta tai valmentamisesta sai hyvin harva. No sitten kun lukio päättyi, niin Vaasasta mä muutin Kauhavalle, jossa mä aloitin yrittäjän ammattikorkeakoulussa tradenomiopinnot. Näiden opintojen aikana mä ehdin edustaa Lentiksessä Seinäjoen Tangoa ja Nurmolaista Jymy-Jussi-seuraa. Ja 1999 sitten mä valmistuin opinnoista ja muutin tänne Helsinkiin. Ja täällä mä vielä pelasin Lentistä muun muassa Pumavolleyssä, Naarasleijonissa ja Korson Vedossa. Ja sitten täällä mä liityin hyvin nopeasti mun muuton jälkeen tuohon Hietsu Beachvolley seuraan, eli taitaa olla edelleen Suomen suurin beachvolley-seura. Ja siellä mä toimin sitten myös hallituksen rahastonhoitajana jonkun vuoden. Ja tämä oli mulle semmoinen ensimmäinen virallinen rooli seuran hallituksessa. Ja nyt sitten viime vuoden lopussa me perustettiin meidän naapureiden kanssa tähän tuonne Sipooseen niin vesiliikuntaan ja retkeilyyn painottuva urheiluseura Siporanta Sub et Sport. Ja siinä mä olen nyt perustajajäsen ja autan vapaa-ajallani hallitusta seuran käynnistymisessä.
Eli ilmeisesti paljon on lämpimiä muistoja ja hyvin monipuolisesti seuratoiminnasta.
No joo, kyllä tietenkin niin kuin se on jännä, että kun kansalaistoimintaa ei oikein niin kuin opeteta missään oppilaitoksessa, että kaupallisia aineita ja niin kuin OY, osakeyhtiötoimintaa opetetaan jo. Mä muistaakseni 8-luokalla on jo opetellut niin kuin perusteita, että varmaan niin kuin se kansalaistoiminta, niin kyllä mä oon oppini saanut ihan sieltä niin kuin olemalla liikkuja ja harrastaja ja jonkun sortin urheilija seuratoiminnassa, että se kaikki tietenkin lapsena tuntuu semmoiselta organisoidulta ympäristöltä ja vanhemmat hoitaa asioita, mutta sitten ei oikein tajuakaan, kuinka paljon siellä tehdään kaikenlaista pääosin vapaaehtoisvoimin, mutta kyllä se tuli sieltä se ensikosketus ja sitten oli kiva, että pääsi vähän vanhemmalla iällä mukaan niin kuin erilaisiin seuran tehtäviin ja nyt sitten mun 6-vuotias poikani on jäsenenä Östersundomin sisussa, temppukerhossa, joten siinä on myös yksi meidän tämänhetkinen seurakontakti.
Eli ootko siis nyt tavallaan tässä viimeisimmässä tässä, minkä te olette naapuruston kanssa perustanut, niin siinä oot nyt ainakin ollut mukana tässä vähän niin kuin seuratoiminnan johtamisessa, mutta ootko muualla ollut?
Ei, nyt tässä viimeisimmässä, niin me haluttiin niin kuin virkistää meidän asuinaluetta ja haluttiin saada siihen aktiivisuutta ja tietenkin mulla on niin kuin työroolini kautta mahdollisuus auttaa heitä ja jonkun sortin osaamista, niin autoin heitä tässä seuran perustamisessa, mutta en sitten halunnut roolissani jäädä hallituksen jäseneksi, mutta sparailen sitä. Ja tämä on hyvä tuolta esimerkki siitä, että monesti ihmiset saattavat perustaa urheiluseuran nimenomaan niin kuin oman liikuntaansa tai perheensä tai lastensa tai sen lähiympäristön niin kuin liikunnan mahdollistamiseksi tai elinympäristön niin kuin aktivoimiseksi. Ja me ollaan varmaan siitä aika hyvä esimerkki. Et meitä on 10 perustajäsentä, jotka kaikki asutaan ihan siinä meidän asuinympäristössä tai hyvin lähellä. Ja haluttiin niin kuin, halutaan tarjota itsellemme ja läheisimmille ja tietenkin naapureille ja koko sille niin sanotulle kyläyhteisölle niin kuin mukavaa kesäistä aktiviteettia, suppailua ja melontaa ja sellaista fatbikea. Niin tämä on plääni.
Kyllä, kuulostaa erittäin hyvältä. No, Olympiakomitean tässä strategiassahan on nimetty nämä 2 päävalintaa, ja toinen näistä on huippu-urheilu ja toinen sitten puolestaan tämä seuratoiminta. Ja tänään nyt kun keskustelun keskiössä on nimenomaan tämä seuratoiminta, niin mitä tämä seuratoiminta strategisena päävalintana oikeastaan nyt sitten tarkoittaa?
Liikunnalla ja urheilulla on ainutlaatuinen voima yhdistää ihmiset, luoda tähtiä, joita seurata, saada meidät voimaan paremmin sekä ennen kaikkea luottamaan kykyihimme. Lupaus sydäntä pakahduttavasta tunteesta tuo kokonaisia kansoja yhteen, saa vanhemmat seisomaan penkeille ja lenkkeilijän ylittämään itsensä. Nämä mun lukemani sanat on Olympiakomitean strategiasta ja muun muassa tätä kaikkea on seuratoiminta. Olympiakomitealla on tosiaan 2 päävalintaa ja huippu-urheilu ja seuratoiminta. Mä oon todella iloinen, että tänään voidaan jutella tästä seuratoiminnasta ja iloinen siitä, että meidän jäsenet, jotka pääosin on lajiliittoja, niin he ovat valinneet seuratoiminnan toiseksi päävalinnaksi. Huippu-urheilua ei ole ilman seuratoimintaa. Myöskin toisinpäin lapset ja nuoret tarvitsevat esikuvia ja idoleita. Ja vaikka vain murto-osasta lapsissa tulee huippu-urheilijoita, niin onhan se selvää, että se kipinä liikunnalliseen elämäntapaan syttyy usein just seuratoiminnassa, ohjatuissa harjoituksissa, yhdessä kavereiden kanssa, harrastaessa tai kilvatessa. Sä kysyit että mitä seuratoiminta päävalintana tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän tavoite on saada lisää jäseniä seuroihin, vahvistaa seuratoiminnan johtamista ja laatua, mahdollistaa lasten kasvua urheilijaksi ja liikunnallisen elämäntapaan, kuten äsken jo edellä mainitsin. Lisäksi meidän tavoite on kasvattaa seuratoiminnan työntekijä- ja ammattiurheilijan määriä vapaaehtoistoiminnan rinnalla.
Se oli hyvä tiivistys tästä. No tosiaan nyt kun seuratoiminnasta mainitsitkin ja ylipäätään, että liikunta ja urheilu on tärkeä osa suomalaista kulttuuria, niin seuratoiminnassahan on havaittavissa ihan hurjan paljon potentiaalia, että yhä edelleen löytyy paljon sitten lapsia, nuoria, aikuisia tai sitten taas iäkkäämpiä, jotka haluaisi ylipäätään mukaan siihen seuratoimintaan ja haluaa liikkua ja ylläpitää sitä urheilullista elämäntapaa, niin millaisia toimenpiteitä seurat voi tehdä, jotta tämän seuratoiminnan pariin tulisi yhä enemmän tästä toiminnasta kiinnostuneita?
Joo, seuratoiminnassa on tosiaan mukana yli 500 000 ihmistä. Se tarkoittaa noin 12% meidän väestöstä. Ja mä katsoin Kihun vuonna 2019 tekemää tutkimusta ja se kertoo myös sen, että vapaaehtoistoimijoista 64% on miehiä ja vastaavasti 36% naisia. Ja että seurojen vapaaehtoistyön taloudellinen arvo on peräti noin 700 000 000 euroa. Seurassa tehdään vapaaehtoistyötä yli 50 000 000 tuntia ja 49% näistä vapaaehtoistyötä seurassa tekevistä myös harrastaa liikuntaa seurassa. Nämä on mun mielestä sellaisia mielenkiintoisia faktoja, jotka mä halusin tuoda myös tässä esiin, että ne on oikeasti aika vaikuttavia lukuja ja summia. Useinhan perhe- tai sukulaissuhde on semmoinen luonnollinen side seuratoimintaan ja sitä kautta myös vapaaehtoistyöhön. Myös elämäntilanne, kenties lisääntynyt vapaa-aika, auttamisen halu tai se, missä asuu ja minkälaista toimintaa ympäristö tarjoaa, niin vaikuttaa. Seuratoiminta ei ole aina vain hikoilua, vaan monelle aikuiselle ja erityisesti iäkkäämmälle ihmiselle vapaaehtoistyö voi tarjota upean yhteisön, jossa voi oikeasti päästä toteuttamaan itseä ja tuntea merkityksellisyyttä ja olla osa yhteisöä. Mun mielestä tärkeä ja merkityksellinen vaihtoehto, tämä on todella mä toivoisin, että me vieläkin niin kuin huomioitaisiin enemmän näitä meidän ikääntyviä ihmisiä, koska tämä voi olla upea tapa, niin kuin, sanotaanko, että jopa niin kuin se vastine sille yksinäiselle viikonlopulle, että on hyvin erilaisia tapoja tehdä seuratyötä. Ja meidän tulisi mun mielestä tosi avoimesti suhtautua vapaaehtoistyöhön ja tunnistaa, että hyvin erilaiset ihmiset hyvin eri motiivein ja taustoin voi osallistua erilaisiin seuratoiminnan tehtäviin. Mä itse asiassa eilen juttelin Suomen valmentajien Sari Tuunaisen ja mun kollegani valmennusosaamisen asiantuntijan Kirsi Hämäläisen kanssa. Ja he nosti monenlaisia ajatuksia esiin myös ohjaaja- ja valmennustoimintaan liittyen. Todella monet ohjaajat ja valmentajat on vapaaehtoistoimijoita. Ja he kertovat muun muassa sen, että me ei aina välttämättä huomata tai ymmärretä kysyä kaikkia mukaan. Että lähtisitkö ohjaustoimintaan, lähtisitkö valmentamaan, että kuinka paljon me saatetaan menettää tai hukata potentiaalia, kun me ei ymmärretä pyytää tiettyjä ihmisjoukkoja mukaan, esimerkiksi iäkkäitä tai vammaisia ihmisiä.
No kuten tässä sun aiemmassa kommentissa nyt nostitkin esiin paljon näitä suuria lukuja, mitä tässä liikunnan ja urheilun keskuudessa Suomessa pyörii, niin no suomalaiset seurathan järjestää, että järjestetään sitä kilpa- ja huippu-urheilua ja sitten on vahvasti tätä harrasta- ja kuntoliikuntaa, että se tarjonta on monipuolista, mutta miten seurat vois ehkä vielä enemmän monipuolistaa sitä tarjontaansa?
No mun mielestä ihan ensimmäiseksi olisi hyvä miettiä seuratoimintaa läpi elämän kulun. Tämä tarkoittaa lasten ja nuorten toiminnan huomioista, mutta myös aikuisten harrastamista ja ikäihmisten liikuntaa. Moni seura varmasti pystyisi lisäämään harrastamisen vaihtoehtoja eri kohderyhmille, edellyttäen toki, että toimijoita on riittävästi, eli monipuolisen toiminnan ja tarjonnan rinnalla on hyvä koko ajan miettiä, että miten houkutellaan lisää ihmisiä yhteisöön. Hyvä olisi pohtia, miten erityisesti me tavoitetaan uudet sukupolvet, jotka motivoituu erilaisista asioista kuin ehkä me, vanhat jäärät. Sitten aikuiset liikkujat käyttää tosi paljon yksityisiä palveluja, jotka myös esim. Seurat voisivat tarjota. Et kyllä mä kannustan tosi rohkeasti vaan miettimään uusia kohderyhmiä ja sisältöjä, että aikuisliikkujissa ja ikäihmisten liikunnassa on valtavasti potentiaalia. Ja no yksi asia, minkä mä tietenkin haluan nostaa lasten ja nuorten liikunnasta esiin, on tämä Suomen harrastamisen malli. Ministeri Saarikko lanseerasi tämän tosiaan loppusyksystä ja päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Ja tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle, nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Tässä Suomen mallissa yhdistyy lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulu- ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Eli Suomen malli tarjoaa tosi paljon mahdollisuuksia myös urheiluseuroille ja me pyritään Olympiakomiteassa vahvasti edistämään sitä, että Suomen mallin hakijat eli kunnat mahdollisimman hyvin löytäisi urheiluseurat ympäri Suomen lasten toivoessa iltapäiviin liikunnallista toimintaa. Nyt seuraava kuntahakuhan starttaa itse asiassa 15.3. Hybridisoituminen, eli tämä julkisen ja yksityisen sektorin toiminnallistaminen ja rakenteellisten piirteiden sekoittuminen, Alisa luntasin tuon paperista, oli niin vaikeasti sanottavista, mutta ehkä saitte kiinni, niin tämä tarjoaa myös seuroille tosi paljon mahdollisuuksia, että seurat voi tuottaa arvoa myös niin kuin toiminnoissa, jotka perinteisesti on kuulunut julkiselle sektorille. Muun muassa Liikes on tutkinut tätä ja on havaittu, että liikuntaseuroissa just tämä hybridisoituminen on ilmennyt esimerkiksi palkkatyöläistymisenä, jäsenkortittomien harrastajien lisääntymisenä, osakeyhtiöittämisenä sekä tulorahoituksen monimuotoistamisena julkisilla palvelutehtävillä. Mutta kilpailuharrastajista, niin kyllähän se ajaa seurojakin niin kuin liikuntatarjonnan laajentamiseen ja asiakaslähtöisempään niin sanotusti palvelutuotantoon. Mutta yksi semmoinen, niin kuin ehkä tähän loppuun mä haluaisin vielä sanoa tästä aiheesta, että semmoinen tosi tosi tärkeä itselle sydäntä kovin lähellä oleva tekijä on tämä yhteisöllisyys. Että kyllä seurat on valtavan tärkeitä yhteisöllisyyden paikkoja ja sen yhteisöllisyyden tunteen synnyttäjiä. Ja on upeaa, jos on mahdollisuus kuulua tällaiseen yhteisöön ja se yhteisö voi aidosti tuoda lisäarvoa paikalliselle suuremmalle yhteisölle sekä sen kaikille ihmisille.
Kyllä. Osaatko vaikka itse sanoa, että mitä seurojen ehkä kannattaisi tehdä, jotain ehkä semmoisia konkreettisia vaikka, että millä tavalla seuran olisi hyvä vaikka markkinoida toimintaansa tai ylipäätään viestiä siitä, että mitä se seura tekee?
No kyllä meidän on pakko niin kuin lähteä tonne maailmaan, missä meidän tulevaisuuden liikkujat on, eli kyllä mä kovasti kannustan digitalisoitumiseen ja sosiaaliseen mediaankin. Mennään vaan vanhat jäärät sinne porukalla, mutta siellä me tavoitetaan ne lapset niin kuin heidän maailmassaan ja nuoret. Just katsoin aamu-tvssä, joku opettaja oli tehnyt, olikohan se TikTokiin, oli tehnyt tämmöisen niin kuin hyvinkin perinteisen niin kuin videon, että hän niin kuin ihan liitutaululla niin kuin opetti, mutta se oli semmoinen, hän oli kuitenkin vienyt sen sitten sen perinteisen tavan opettaa niin kuin siihen digitaaliseen maailmaan. Se oli saanut valtavan suosion niin kuin tuolla lasten ja nuorten keskuudessa, kun nyt on niin paljon näitä etätreenejä ja ihmiset alkaa ehkä siihen niin kuin puurtua. Mutta siitä jotenkin paistoi läpi semmoinen inhimillisyys, että kyllä mä kovasti kannustan niin kuin seuroja esittämään eri tavoin, vähän niin kuin tanssiin kutsua, voisiko sanoa, että mä kannustan tosi kovasti siihen, että kutsukaa ihmisiä seuratoimintaan ja ajatelkaa se avoimesti niin kuin läpi elämän kuulun, että tavoitelkaa, yrittäkää monipuolistaa sitä omaa toimintaanne niin kuin lapsista ihan niin kuin aikuisiin ja jopa iäkkäisiin läpi elämän kuulun, että se voi tarjota ihan uudenlaista niin kuin kasvun mahdollisuutta. Mä toki ymmärrän, että tällä hetkellä se on äärimmäisen vaikeaa ja sekin, mitä mä oon seurojen kanssa jutellut, niin tämä korona, sanotaanko, että nyt se toiminnan kehittäminen voi tuntua henkisesti erityisesti tosi vaikealta, kun yritetään pysyä hengissä ja yritetään saada ne toiminnasta esimerkiksi pois pudenneet lapset ja nuoret niin kuin pysymään toiminnassa tai pidettyä edelleen vapaaehtoiset jollain lailla mukana. Mutta siellä takana, että jos vaan voimia riittää, niin mä kovasti kannustan niin kuin miettimään sitä, niin kuin, että miten kehittää ja miten monipuolistaa sitä toimintaa ja miten nykyteknologian avulla tavuttaa heitä. Mutta kyllä mä sitten kannustan myös semmoisia, niin kuin, ei kaikkea tarvitse niin kuin opetella uusiksi. Että mä oon huomannut, että tänä erikoisena aikana jotenkin semmoinen inhimillisyys myös puree, että kaupan ilmoitusseinällä oli yksi päivä ilmoitus, että tuletteko ryhmäliikuntaan tänne ja tänne puistoon jumppaamaan ja mä ajattelin, että ei hitsi, että ja siitä oli kaikki nypitty, tiedätkö kun vanhanaikaisesti on tehty sellaisia puhelinnumeroita, että mikä nyt sitten onkaan niin oikea tapa, mutta myös tämmöinen niin kuin hyvin aito ja inhimillinen twisti kyllä niin kuin puree tällä hetkellä, että ihmiset kaipaa yhteisöllisyyttä ja yhdessä olemista, niin miettikää avoimesti, mutta ehkä nyt näin niin kuin ammatillisesti ajatellen, niin kyllä mä näen, että tuossa digitalisaatiossa on niin kuin valtavasti mahdollisuuksia tavoittaa ihmiset ja sitten tietenkin miettiä seuran vahvuuksien kautta, että mikä on se ydintoiminta, missä me ollaan tosi hyviä, miten edistää sitä ja olisiko meillä nyt sitten vielä niin kuin resursseja satsata johonkin uutta ja kehittää mahdollisesti uutta. Ja siihen mä kannustan, että jos kehitätte jotain uutta, niin ottakaa nuoret mukaan siihen ideointiin. Sieltä saattaa tulla semmoisia avauksia, joita me ei olla edes niin kuin ajateltukaan.
Tosi tärkeitä nostoja. Sä ootkin maininnut tässä muutaman kerran tämän vapaaehtoisuuden ja ylipäätään vapaaehtoistoiminnan, mikä voidaan nähdä tämän suomalaisen seuratoiminnan erikoisuutena. Toki samalla on huomioitava, että ehkä tämä nykysuunta on enemmän tällainen ammattilaistuminen ja se ammattilaisten määrä seuroissa lisääntyy jatkuvasti ja erityisesti viime vuosina on kasvanut merkittävästi. Niin mikä seuratoiminnan ammattimaistumisen taustalla vaikuttaa?
Lämsän Jari on yksi Suomen johtavia asiantuntijoita, kun puhutaan liikunnan ja urheilun ammattimaistumisesta. Ja hän on kirjoittanut blogissaan vuosi sitten seuraavaa. Virallisesti urheilija muotoutui ammatiksi Suomessa vuosien 1994-2000 välisenä aikana. Urheilija todettiin ensin vakuutusoikeudessa oikeudellisesti päteväksi ammatiksi, jonka jälkeen valmisteltiin erillinen urheilijan sosiaaliturvalainsäädäntö, joka astui voimaan vuonna 2000. Sen jälkeen urheilijan ammattia ryhdyttiin käsittelemään muihin ammatteihin verrattavalla tavalla. Urheilijat solmivat työsuhteita, tekevät työtä urheiluseuralle, joka puolestaan maksaa työn tekemisestä palkkaa ja valvoo työn suorittamista. Työsuhteen kautta ammattiurheilijalle muodostuu turva loukkaantumisen ja eläköitymisen varalle. Tämä urheilijan ammattimaistuminen merkitsee myös muiden toimijoiden ammattimaistumista ja ammattiurheilija tarvitsee rinnalleen ammattivalmentajan ja tukitiimin ja sama pätee myös organisaatioihin. Jääkiekon SM-liigajoukkueet työllistävät yhteensä noin 1000 henkilöä vakituisesti ja lisäksi suuren määrän tilapäisesti ottelutapahtumiin liittyen. Tämä oli siis Jari Lämsän blogista lainattua ja mä voisin niin kuin todeta tähän, että seuratoiminnan laatuvaatimukset on kyllä tosiaan kasvaneet, että liikkujat odottaa korkeatasoista vastinetta rahoilleen, vanhemmat odottaa laadukasta, turvallista, vastuullista ja osaavaa ohjaaja- ja valmennustoimintaa, osa seurojen järjestämistä, tapahtumista alkaa myös olla jo sen verran isoja ja vaativia, että niiden toteuttamiseen tarvitaan vapaaehtoisten lisäksi rautasta erityisosaamista ja liiketaloudellista näkyä, eli ammattilaisia. Osa vapaaehtoisista ei myöskään halua antaa seuratoimintaan kaikkea vapaa-aikansa, mikä on ihan ok. Ja heidän tehtävien keventäminen ja panoksen suuntaaminen juuri heille mielekkäisiin tehtäviin, niin ihan niin kuin huutaa ammattilaisia. Mä tuossa tämä oli erikoinen kesä, joka meillä jää taakse ja toivottavasti pian tästä ponnistetaan jo normaalimpiin urheilutapahtumiinkin, mutta mulla tuli heti mieleen nyt tässä toi viime kesäinen yleisurheilun Suomi-Ruotsi maaottelu ja Tampereen Pyrintö oli siellä isona yleisseurana isossa tilanteessa ja juttelin heidän urheilutoimenjohtajan Elisa Hakasen kanssa, niin kyllä muistaakseni, nyt ei ole ehkä ihan osu kohdilleen, mutta muistaakseni oli niin, että heillä on noin 2500 jäsentä ja oliko vapaaehtoisten tämä niin kuin määrä niin 1600. Ja se on niin kuin aivan käsittämätön niin kuin määrä, että ellen muista ihan väärin, mä tapasin myös Lahden hiihtoseuran edustajia, niin siellä vastaava luku taisi olla 1000. Ja jos niin kuin mietitään, että minkälaisia tapahtumia vaikka Lahti tai hiihtoseura ja sitten Pyrintö järjestää, niin me ollaan täysin riippuvaisia näistä vapaaehtoisista, mutta sitten kyllä nämä vapaaehtoiset tarvii sit ammattilaisia niin kuin johtamaan sitä koko orkesteria. Ja musta on niin kuin mahtava nähdä, että esimerkiksi Pyrinnöllä on jo niin kova kokemus, tai myös Lahden hiihtoseuralla, että se vähän kulkee niin kuin juna, että he tietää, he on tehnyt sitä niin paljon ja he tietää, se työjako on ymmärtääkseni niin hienosti jaettu, että se ei ole kellekään liian iso kuorma, ainakin itse mitä nyt, no esimerkkinä vielä Paavo Nurmi Gamesin, jossa viime kesänä kävin, niin jotenkin se ilme siellä oli niin kuin hyvin ressitön ja ihmisiä oli riittävästi ja tekijöitä oli riittävästi ja se oli selkeästi todella laadukkaasti organisoitu ja katsojana oli turvallinen olo ja kaikki oli huomioitu, mitä niin kuin pandemia meiltä tänä päivänä edellyttää näinä aikoina, niin tämä vapaaehtoistoiminta on kyllä niin kuin semmoinen, josta mä voisin puhua ihan toisen oman blogiinsa. Mutta ehkä vielä semmoinen yksi, mitä tässä muistelen, että viime kesänä mä juoksin pääkaupunkijuoksun. Ja mä seurasin sitä vapaaehtoisten toimintaa, liikenteenohjaajia, toimitsijoita, varustepisteen hoitajia, niitä makkaranpaistajia, siisteydestä huolehtivia kaikkia. Ja osa valmistui meidän siinä lähtiessä juoksuun jo tuotepalkintojen jakoon ja vesipisteiden järjestelyyn. Ja en mä niin kuin usko, että meillä on koskaan niin paljon ammattilaisia, että he vois millään paikata vapaaehtoisten niin kuin tätä korvaamatonta työtä. Et se, mikä mulla vaan tietenkin pisti silmään ja mikä varmasti me kaikki tunnistetaan, että esimerkiksi tässä juoksutapahtumassa niin vapaaehtoiset oli pääosin hieman iäkkäämpiä, plus 50, 60, 70. Ja meidän onkin hyvä pohtia, kuinka me tavoitetaan uudet sukupolvet ja houkutellaan heidät mukaan tähän kansalaistoimintaan. Et raha ei varmasti ole liikaa tulevaisuudessakaan, joten toiminnan on tarjottava jotain erityistä, jotain sellaista, joka on niin kuin heillekin niin sanotusti itseään suurempaa. Et mä oon kokenut aina, mä en ole yksin voittanut juuri mitään, että kaikki isoimmat jutut on niin kuin aina voitettu porukalla ja mun mielestä toi seuratoimintakin on parhaimmillaan sitä, että sä koet jotain niin kuin itseäsi suurempaa, sä oot osa jotain sellaista, mitä sä et niin kuin yksin voi saavuttaa tai tuntea. Ja nyt meidän pitäisi tunnistaa, että mikä kiehtoo näitä niin kuin uusia sukupolvia, että mihin he tarttuu ja osallistuu ja meidän tulisi tarjota aidosti heille niin kuin mahdollisuus vaikuttaa. Mutta haluan silti korostaa, että molempia tarvitaan niin vapaaehtoisia kuin ammattilaisia ja totta kai mä niin kuin haluan, että liikunta ja urheilu koko ajan näyttäytyy niin kuin ammattimaisena, ammattimaisempana ja tietenkin se tarkoittaa, että meidän pitää saada houkuteltua sinne parhaat tekijät.
Kyllä. No joitain esimerkkejä tulikin jo esiin, mutta miten tämä ammattimaistuminen ehkä sitten siellä ruohonjuuritasolla siellä seuroissa näkyy?
No ehkä muutama ajatus, että ihan palkkaa saavina toimijoina. Se tarkoittaa kasvavaa ja monipuolisempaa toimintaa, varmasti myös lisääntyvää bisnesajattelua ja laadukkaampaa ja yksityiskohtaisempaa toimintaa esimerkiksi valmentautumisessa. Että jos nyt mennään sitten niin kuin seuratoimintaan tai jo lähelle tuonne niin kuin urheiluakatemiaympäristöjä, joissa seuroilla on myös merkittävä rooli siinä rinnalla, niin kyllähän se tarkoittaa koko tässä meidän niin kuin verkostossa ja yhteisössä sitä, että vaikka valmentautumiseen liittyy, että meillä on enemmän asiantuntijoita, ruvetaan puhumaan jo ravintoasioista, unesta, fysiikkavalmennuksesta, palautumisesta, kaikesta siitä, niin enää ei ole välttämättä vaan niin kuin se urheilijavalmentajapari, vaan siinä ympärillä on sitten enemmän näitä ammattilaisia. Tämä nyt ehkä niin kuin kilpaa huippu-urheilun esimerkkinä, mutta sitä se tarkoittaa. Mutta toivon, että lisääntyvässä määrin korvausta saavia toimijoita. Ja silloin heillä on niin kuin aikaa ja resursseja aidosti kehittää sitä seuratoimintaa.
No säkin oot paljon puhunut tästä yhteisöllisyyden merkityksestä ja ylipäätään tuossa seuratoiminnan kentällä, että se yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on todella merkittävä juttu. Niin onko tällä ammattimaistumisella tai sillä ammattilaistumisen lisääntymisellä, niin uskotko, että sillä on vaikutuksia siihen seuran yhteisöllisyyteen?
No meidän tulee vaalia yhteisöllisyyttä ammattilaisuuden kasvaessa. Et seurakulttuuri on mun mielestä niin valtavan tärkeää niin seuralle kuin sitä ympäröivälle yhteisöllekin. Et parhaimmillaan mun mielestä ammattimaistuminen jopa turvaa, suojelee ja edistää tätä. Ja sitä osataan tukea ja korostaa esimerkiksi viestinnässä. Et kyllä mä toivon tosi paljon, että me lisääntyvässä määrin niin kuin tunnustetaan väriä ja sitä logoa rinnassa. Ja jokainen, joka pääkaupunkiseudulla asuu, niin tietää minkälainen niin kuin brändi vaikka HIFK on. Ja musta niillä on makea huumori siinä niiden niin kuin viestinnässä ja semmoinen omanlaisensa meininki, niin se kuitenkin kertoo siitä, että silloin ammattilaiset taustalla on ollut miettimässä sitä, minkälainen heidän niin kuin seura-identiteetti on ja minkälaista läppää he voivat heittää maakunnista tuleville vastustajilleen, mutta se puree, koska se on hyvän tahtosta ja se on heidän näköistään, niin kyllä mä niin kuin tosi paljon niin kuin toivon, että tämä ammattilaiset pystyy niin kuin vaan edistämään tätä kulttuuria, mikä eri seurayhteisöllä on. Ja kyllähän se on selvää, että hyvin johdettu seura tuottaa myös menestystä. Se menestys voi tarkoittaa hyvää taloudellista toimintaa, monipuolista tarjontaa isolle joukolle liikkuja tai sitten ihan esimerkiksi huippu-urheilumenestystä. Et on tärkeää, että me edistetään seurajohtajien osaamista ja ammattilaisuutta ja ammattimaisuutta. Silti meistä kaikki tietää, että ei ammattimainen toiminta, ei se välttämättä edellytä niin kuin ammattilaisuutta. Joskus ammattimainen toimija saattaa olla kovempi tekijä kuin ammattilainen. Et paljon ihan kiinni meistä itsestämme, mutta totta kai se, että saat korvausta ja sulla on aikaa resursseja, niin se edistää sitä, että voit toimia ammattimaisemmin ammattilaisena. Olipa sanojen pyörittelyä, mutta saitte varmaan kiinni, mitä tarkoitin.
Kyllä. No millä tavoin tätä ammattimaistumisen kehityskulkua edistetään Olympiakomitean ja sitten taas lajiliittojen toimesta? No ehkä jotain haasteitakin on ehkä noussut tässä keskustelussa jo esiin, mutta millä tavoin sitten sellaisiin haastaviin asioihin vastataan?
No me pyritään vahvistamaan seurojen työnantajaroolia ja osaamista työnantajana. Suomessa on tosi erilaisia seuroja, he tarvitsevat hyvin erilaista tukea. Esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaan keskittyneet seurat, ne tarvii hyvin erilaista tukea kuin ammattilaisseurat liigatasoilla. Sellaiset seurat, jotka keskittyy esimerkiksi kilpa- ja huippu-urheilutoimintaan ja heillä on jo valtavasti tapahtumia ja isot liikevaihdot ja paljon ammattilaisia kiinteitä kuluja. Tähän haasteeseen esimerkiksi me halutaan vastata nyt huhtikuussa alkavalla johtamisen erikoisammattitutkinnolla, joka starttaa Kuortaneen urheiluopistolla. Me tuossa selvitettiin yhdessä huippu-urheiluyksikön kanssa, että mistä seuroista meidän nykyiset apurahaurheilijat tulee. Mua kiinnosti valtavasti niin kuin huippu-urheilun menestyksen kannalta tietää, missä näiden urheilijoiden toimintaympäristö on, ketkä näitä seuroja johtaa, mikä näitä yhdistää, mistä se menestys kumpuaa. Me tunnistettiin se, mä kiersin tuossa viime vuoden puolella kaikki liikunnan aluejärjestöt ja samalla tein seuravierailuja, niin kyllä nämä seurat, jotka sitten on jo hyvin lähellä sitä, toimivat hyvin ammattimaisesti ja heillä on jo ammattilaisia ja usein he keskittyy myös niin kuin kilpaa huippu-urheiluun, niin kyllä siellä tuli tosi vahvasti esiin, että he tarvitsevat tukea työnantajaosaamiseen ja esimerkiksi verotukseen. Tämä on nyt esimerkki, tämä johtamisen erikoisammattitutkinto, mikä tosiaan Kuortaneella toteutetaan, niin tämä on tarkoitettu edistämään erityisesti juuri näiden kilpaa huippu-urheiluun keskittyvien seura- ja akatemiajohtajien osaamista. Ja tämä osaamisen kehittäminen on erityisen tärkeää, koska tämä toimintaympäristö on tosi moninainen ja nämä muutokset on ihan jatkuvaa osa arkipäivää. Ja tämä koulutusohjelma mahdollistaa sen, että kentän toiveisiin kyetään jatkossa vastaamaan entistä paremmin. Mä myös haluaisin niin kuin sen, että aidosti, niin kuin, kun me yritetään saada lapsille ja nuorille sitä fiilistä, että niistä, jos sulla on paloa, niin susta voi tulla vaikka huippu-urheilija tai susta voi tulla ihan mitä vaan. Ja sä voit olla onnellinen sun elämässäsi ja menestyä, mitä ikinä se onkaan. Niin vastaavasti mä haluaisin, että puhutaan urheilijan polusta tai valmentajapolusta, niin mä haluaisin kyllä, että puhutaan myös niin kuin seuratoimijoiden polusta. Että sä voit lähteä mukaan tähän kansalaistoimintaan ja järjestötoimintaan. Ja kyllä meidän yksi niin kuin tosi keskeinen tavoite on Olympiakomiteassa, että tämä seuratoiminnan johtaminen vahvistuu ja sen laatu paranee. Ja me halutaan edistää näiden urheiluseurajohtajien ja toimijoiden osaamista ja kasvattaa seuratoiminnan tiedolla johtamista ihan sen takia, että tämä dataan perustuva päätöksenteko, niin se on luotettavaa. Mä haluan, että me näyttäydytään ammattimaisemmin ja sitten lisäksi tämä työnantajaosaamisen verkosto ja vapaaehtoisten johtamisen huomioiminen ja kehittäminen, niin nämä on tällä hetkellä tosi tärkeässä roolissa. Se on erittäin haastavaa juuri nyt pandemian aikana. Mutta me halutaan osaltamme myös olla lisäämässä just tätä alan arvostusta ja sitä upeaa innostusta ja intohimoa, mitä liikunta ja urheilu parhaimmillaan tarjoaa. Mä huomasin, tuolla oli Likesillä oli, meidän tehtävähän on niinku auttaa myös seuroja ymmärtämään muun muassa, milloin kannattaa palkata päätoiminen työntekijä. Ja Likesi on tutkinut yhden tunnusluvun, ihan mielenkiinnosta haluan nostaa esille, että silloin kun seurassa on lähes 400 harrastajaa, niin on jo aiheellista pohtia niin kuin, päätoimisen työntekijän palkkaamista. Ja tässä kohtaa tietenkin niin kuin silloin, kun sitä palkkaamista tehdään, on se sitten seura- tai lajiliitto, niin kyllä me halutaan olla auttamassa siihen, että he saisivat parhaat mahdollisuudet niin kuin onnistua tehtävässä. Ja meillä on paljon työkaluja ja erilaisia palveluita, millä me voidaan sitä edistää.
No, tämä digitalisaatio toimii varmasti aika hyvänä esimerkkinä, mikä tässä keskustelussa on noussutkin esiin esimerkkinä siitä, että yhteiskunta muuttuu ja seurojen on kehitettävästä toimintaa jatkuvasti. Ikään kuin sillä tavalla, että se seuran kehittäminen on sen seuran elinehto. Niin millä tavoin tämä seurojen kehittäminen näkyy tällä seuratasolla ja seuroissa?
No se on ihan sitä, tiedätkö, sujuvaa arkea. Asiat sujuu, toiminta on laadukasta, vastuuhenkilöt tietää omat roolinsa. Toiminta on vastuullista ja siinä huomioidaan esimerkiksi ympäristön muutoksia. Tämä kehittäminen tunnistetaan niin kuin osaksi normaalia seuratyötä ja toimijoilla on siihen aikaa ja tarvittavat resurssit. Tietenkin on tärkeää, että seuran strategia toteutuu seuratoimijoiden työssä. Strategian vieminen toimintaan on edelleen usein tosi vaikeaa. Me tosi usein ollaan äärimmäisen hyviä kaikki niin kuin kehittämään asioita, mutta sitten se toimeenpano, se toimittaminen saattaa jäädä vähän niin kuin kesken. Joskus ruvetaan niin kuin kehittämään jo uutta ja mittaamaan tuloksia ennen kuin on kunnolla edes niin kuin toimeenpantu. Että mä kyllä kannustan niin kuin välillä meitä kaikkia työssämme ja myös seuroja, erityisesti jos on henkilöstä pula, niin less is more. Että niin kuin valitaan ne sodat, jotka halutaan voittaa tai taistelut tai asiat, joissa halutaan aidosti edistyä, niin se toimeenpano on joskus tosi haastavaa, mutta onhan tällä strategialla oltava niin kuin vahva yhteys niin kuin kehittämistoimintaankin. Sitten mun mielestä tällä seurakulttuurilla on suuri merkitys silloin, kun kehitetään seuroja ja niiden toimintaa, että parhaimmillaan seurassa on semmoinen hyväksytty jatkuvan kehittymisen tarve ja toimijoiden asenne kehittämistyöhön on myönteinen. Tätä on muun muassa tutkinut Ritva Ranta väitöskirjassaan sekä meidän kollega Olympiakomitean Anna Kirjavainen opinnäytetyössään.
Kyllä. No, miten Olympiakomitea ja lajiliitot on mukana ja tukee tätä seurojen kehittämistä?
No, me kehitetään sitä aktiivisesti muun muassa tähtiseuraohjelman avulla. Eli tämä tähtiseuraohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen luoma laatuohjelma. Ja tämän keskeisenä ideana on tarjota seuroille väylä kehittää toimintaansa. Tämä tähtiseuraohjelma tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin lasten ja nuorten kuin aikuisten sekä huippu-urheilun osa-alueita seuran toiminnassa. Ja Suomessa on jo lähes 600 tähtiseuraa. Vastaavasti sitten taas Olympiakomitean Suomisport on muuttanut urheiluyhteisöä digitaaliseksi jo vuodesta 2017. Silloin julkaistiin Suomisportin liittojen palvelut. Eli merkittävä osa lajiliitoista pyörittää esimerkiksi kilpailulisenssinsä liittopalvelun kautta. Ja nyt sitten Olympia on kehittänyt tätä seurapalvelua vaiheittain. Ja ensin julkaistiin tosiaan tämä tähtiseura laadun kehittämisen verkkoalusta vuonna 2018. Ja sitten sen jälkeen vuonna 2019 OKM:n seuratuen hakupalvelu. Ja tätä kautta Suomisportilla on jo tuhansia seurakäyttäjiä alustalla. Vuodesta 2019 alkaen me ollaan yhdessä seurojen kanssa kehitetty seuratoiminnan digitalisoimiseksi tätä seurapalvelua. Ja sen tavoite on ihan puhtaasti helpottaa meidän liikkujien arkea. Ja tämä julkaistiin nyt tammikuussa 2021, eli tämä on todella uusi palvelu. Ja kannustan teitä kaikkia seura-ihmiset, jos kuulette, niin tutustumaan tähän. Eli meidän tavoitteena on se, että liikkuja, esimerkiksi minä pystyisin mobiilisti katsoa omat harrastukseni tai vaikka alaikäisten lasten huolettavien harrastukset ja katsoa, että milloin mulla on treenit, mä pystyn ilmoittautua, mä pystyn hoitaa maksut, mä pystyn olla ryhmissä mukana, mä pystyn lähteä mukaan tapahtumiin, mä voin hoitaa vaikka varustepaketin tai jäsenmaksun tai mitä tahansa. Ja sitten ennen kaikkea näille seuratoimijoille, joista tosi moni on edelleen vapaaehtoinen, niin me toivotaan, että se auttaisi siihen, että sieltä kentän laidalta me kaikki voitaisiin hallinnoida sen seuran toimintaa. Että jos sä olisit vaikka jonkun ryhmän valmentaja ja ohjaaja, niin sä pystyt sieltä hoitamaan sitä ryhmän niin kuin treenikalenteria ja lisäämään tapahtumia ja lisätä maksuja ja hallinnoida sitä koko niin kuin seuran ja ryhmän ja joukkueiden toimintaa. Ja tämä on iso juttu. Tämä on tosi iso juttu, että Suomisporttia käyttää jo nyt yli 500 000 suomalaista. Tässä on mukana 1600 seuraa ja 90 lajiliittoa. Ja tämä on niin kuin sellaista työtä, että vaikka meistä aika jättäisi, niin tämä digitalisaatiotyö kyllä jää varmasti meistä jälkeen. Että tämä on hirveän tärkeää nyt, kun puhutaan ihmisten tietoturvasta ja siitä, että toteutuuko yhdistyslainsäädäntö, niin tämä on sellainen asia, joka on nyt tullut selkeästi niin kuin Olympiakomitean tehtäväksi tässä urheiluyhteisössä. Ja me ollaan tähän kovasti jo satsattu ja me halutaan tähän panostaa, että se arkiliikkujalle ja arkiseuratoimijalle olisi mahdollisimman jouhevaa. Ja vastaavasti sitten liittotasolla, niin arki näille liiton toimijoille olisi hyvää. Ja parhaimmillaan se on myös sitä, että nappia painamalla me aletaan saamaan sitä dataa, sitä aidosti sitä tiedolla johtamista, että me näyttäydytään myös luotettavina siinä kohtaa, kun jaetaan tukieuroja tai muuta, niin me aidosti nähdään, että miten nämä jäsenet on eri seuroissa, eri lajiliitoissa ja niin edelleen. Että toi seuratukihan menee jo nyt, se on OKM jakamaa tukea, mutta se menee tämän Suomisport-järjestelmän kautta teknisesti. Mä oon paljon puhunut siitä, että meidän tulisi tehdä Olympiakomiteassa jotain valtakunnallista ja jotain vaikuttavaa ja jotain sellaista, mihin kukaan muu ei tässä yhteisössä ainakaan yksin pystyy, ja mun mielestä tämä digitalisaatiotyö on helppo allekirjoittaa sellaisena, että se on tarjolla kaikille lajeille, kaikille liikkujille ja kaikille seuroille, että se on niin kuin aidosti semmoinen miljoonan ihmisen kansanliikkeen niin kuin digitaalinen alusta.
No, sä mainitsitkin tästä tähtiseuraohjelmasta ja siitä, että millä tavalla se edistää sitä seurojen laatua, niin millä tavalla sitten puolestaan tämä tähtiseuralaatuohjelma, mitä se sillä lailla konkreettisesti tarjoaa?
Joo, keskeinen idea tässä on tosiaan tarjota seuroille väylä kehittää toimintaa. Että tämä tähtimerkki on lupaus laadusta nykyisille ja uusille seuran jäsenille sekä heidän lähipiirilleen. Ja tämän tähtimerkin saaneessa seurassa, niin siellä toimitaan inhimillisesti, modernisti ja ketterästi. Ja siellä jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasolla ja kohtia omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla. Ja tämä laajempi tuki, niin tämän avulla on mahdollista säilyttää liikunta osana eri elämänvaiheita ja myös kehittyä huippu-urheilijaksi asti. Nämä tähtimerkit on tosi hienoja tunnuksia, mutta tämä tähtiseuraohjelma, niin mä haluan korostaa, että se on avoinna ihan kaikille suomalaisille urheiluseuroille. Paljon tärkeämpää kuin se merkki itsessään, niin arvokas kuin se onkin, ja se kertoo siitä, että seura on jo auditoitu ja todettu erittäin edistykselliseksi, niin paljon tärkeämpää on kuitenkin se, että lähtee kehittämisen polulle. Ja sitä voi tehdä pala palalta, että sä voit vaikka valita sieltä vaikka, että me halutaan nyt kehittää meidän seuran viestintää. Niin siellä on erilaisia niin kuin osa-alueita, joiden kautta pystyy lähteä kehittämään. Ja tämä on just sitä tanssiin kutsua, johon mä haluaisin kutsua kaikki seurat. Että sen ei tarvi olla niin raskasta, että pitäisi heti lähteä vaikka sitä tähtimerkkiä kohti. Että voidaan vähän lähteä palastelle liikkeelle ja voidaan jutella siitä, että minkälaista apua teidän seura just tarvisi tällä hetkellä. Ja tähän tähtiseura-ohjelmaankin liittyy sitten tämä verkkopalveluosuus, ja se on myös avoinna kaikille. Ja sen avulla seura voi tosiaan kehittää toimintaansa ja tavoitella näitä merkkejä. Ja maksuttomassa palvelussa niin tämä urheiluseura voi tosiaan kehittää toimintaansa. Se, jos te lähdette sinne mukaan, niin se palvelu ohjaa hienosti eteenpäin, että, ja meidän tiimi on siinä tukena. Että se kehittää niin kuin toimintaa sillä No ensinnäkin, miten mä sanoisin, siinä on niin kuin hyvä lähteä liikkeelle siitä, että seuran on tunnistettava ja saatava niin kuin tehtävä päätös siitä, että ensinnäkin me halutaan lähteä kehittämisen polulle ja saatava semmoinen omanlaisensa nyrkki kasaan. Mä kannustan kaikkia, että älkää lähtekö yksin liikkeelle, niin kuin, että teitä on joku nyt yksin kuulee tämän, vaan kerätkää semmoinen niin kuin hyvä jengi siihen ympärille. Se voi olla, että se riittää, että siinä on 3, 4, 5, parhaimmillaan tietenkin hallitus. Mutta sitä kautta niin kun te voitte lähteä miettimään, että mitkä ne on ne meidän vahvuudet tällä hetkellä, mitkä ne on ne meidän heikkoudet, miten me voitaisiin kehittää. Tutustukaa ohjelmaan ja katsokaa, sieltä löytyy valtavasti niin kun erilaisia verkkopalveluja, materiaalia, aineistoa. Meillä on jopa kuntia ja kaupunkeja, jotka on ottanut tämän tähtiseuraohjelman, niin kun he on tutustunut tähän ja he tunnistaa, niin kun, että siellä on hienoja kriteereitä seuratoiminnan niin kun edistämiseen. Ja mä toivon, että joku päivä, tämä tähtiseuraohjelma olisi semmoinen niin kuin suomalaisen seuratoiminnan semmoinen yhteinen laatutunnis, joka me kaikki niin kuin tunnistetaan, että vähän laskentatavasta riippuen, niin Suomessahan noin 9 000–10 000 seuraa, mutta nyt tosiaan tässä on mukana jo 600, mikä on ihan älyttömän hieno juttu. Ja sen, mä toivon, että se on semmoinen tunnus, se on sitä jo nyt, että jos sä vaikka vanhempana mietit, että voidaanko me laittaa nyt se meidän Kalle sinne uimaseuraan vaikka, että onko se varmasti laadukasta se toiminta, niin jos sä näet, että se on tähtiseura, niin varmasti on. Ja ne seuraihmiset on sitoutunut tosi laadukkaaseen, turvalliseen ja hyvään seuratoimintaan, ja se on erittäin edistyksellistä. Mutta tämä tähtiseuraohjelma, niin se tarjoaa ehkä niinku tiivistetysti niin hyviä työkaluja kehittämiseen sekä asiantuntevien seurakehittäjien avun. Meillä on Suomessa, meillä on lajiliitoilla seurakehittäjä, ja sitten seurakehittäjä löytyy myös liikunnan aluejärjestöistä, ja he on kaikki niinku seurojen palveluksessa.
No jos ehkä vielä loppuun palataan ihan tähän seurojen kehittämiseen ehkä vielä yleisemmällä tasolla, niin millaisiin asioihin tämä seurojen kehittäminen painottuu juuri nyt tällä hetkellä?
No musta olisi jotenkin niin kuin kornia tässä nyt puhua vahvasti tästä kehittämisestä ja kannustaa ihmisiä sinne, kun meillä on niin kuin niin erikoinen tilanne päällä, että todennäköisesti tämä on niin kuin meidän aikamme kovin pandemia, niin kyllä meidän on nyt päällimmäisenä niin kuin mietittävä sitä, että miten me porukalla selvitään tästä korona-ajasta. Ja ollaan inhimillisiä ja maltillisia ja mä toivon tosi paljon, että me Olympiakomiteassakin pystyttäisiin luomaan enemmän semmoista niin kuin vertaistukea seuroille ja katsotaan, mulla olisi idea siitä, että lähdettäisiin miettimään semmoista niin kuin yhteisiä webinaareja. Sain yhteydenoton eilen Koripalloliitosta ja se oli ihan loistava idea siinä, että seurat tarvisi myös niin kuin enemmän semmoisia avoimia keskustelutilaisuuksia, joissa voidaan keskustella siitä, että miten menee ja minkälaisia ratkaisuja on löydetty ja mitä päätöksiä on tehty ja muuta. Niin kyllä mä niin kuin nyt, jos kysyt, että mihin asioihin seurojen kehittäminen juuri nyt painottuu, niin pidetään itsestämme huolta ja pidetään niin kuin seurat pystyssä. Et se on niin kuin se ihan primääri, että tuntuisi tosiaan tosi kornilta nyt puhua jostain muusta. Pidetään huolta siitä, että miten me saadaan mukaan nämä kaikki harrasteurheilijat, ja liikkujat, jotka on mahdollisesti luopunut harrastamisesta koronan aikana, ja pidetään huolta siitä, että vapaaehtoiset, että se yhteisöllisyys säilyy. Ja totta kai niin kuin hyvä on miettiä koko ajan taloutta versus korona. Ja tämä digitaalisuus haastaa seuroja ja kyllä mä totta kai kovasti kannustan kaikkia seuroja siihen, että ottakaa se digiloikka. Nyt voisi olla sille momentum, koska tosi monissa lajeissa kilpailutoiminta on tauolla, joten jos vaan niin kuin rahkeita riittää, niin lähtekää mukaan esimerkiksi tähtiseuraohjelman. Ottakaa meihin yhteyttä ja katsotaan, mitkä työkalut ja mitkä palvelut olisi semmoisia, että voitaisiin edistää just teidän seuran asioita ja sitten vastaavasti toi Suomi Sport, niin kyllä mä haastan teidät todella kovasti tuohon digiloikkaan, että kyllä mä uskon, että se on meillä niin kuin edessä ennemmin tai myöhemmin, niin nyt voisi olla semmoinen momentum, että jos vaan voimat riittää, mutta ennen kaikkea nyt pidetään toisistamme huolta ja pysytään terveinä ja pidetään huolta erityisesti niistä, joilla on haasteita ja jotka meinaa jäädä sinne kotisohville illalla ja eivätkä ehkä jaksa tulla ruutujen ääreen siihen Zoom-harjoitukseen tai siihen yhteiseen palaveriin, niin yritetään pitää heidät mukana.
Todella tärkeä nosto loppuun. Kiitos ihan hurjan paljon, että tulit vieraaksi, Jaana.
Kiitos tosi paljon ja terveisiä koko suomalaiselle seurakentälle ja pidetään huolta, kyllä täältä noustaan.
Kiitos vielä kerran Jaana Laurilalle vierailusta Olympiakästissä ja kiitos myös sulle, että olet siellä kuuntelemassa. Uusien aiheiden parissa tosiaan jatketaan jälleen ensi viikolla ja jotta et missaisi yhtään Olympiakästin jaksoa, käythän tilaamassa tämän podin sieltä, mistä tykkäät podcastejasi kuunnella. Me arvostetaan myös tosi paljon sitä, jos käyt antamassa meistä arvion, sillä se auttaa meitä kehittymään tulevaisuudessa ja luomaan entistä parempaa sisältöä meidän nykyisille ja potentiaalisille uusille kuulijoille. Ensi kertaan!